Cilat e trimve, cilat drejta i gzoj trim, cilat drejta jo i gzoj në trim. Qysh drejta shollimet, okej.
Në nëntor të vitit 2014, nxënësit e qytetit të Gjakovës morën pjesë në programin e laboratorit inovativ të UNICEF-it, në fushatën Mëso të drejta tuaja. Programi gjithë përfshirës është mbajtur gjatë vjeshtës në shkollat Anemban Kosovës. Kishte për qëllim që të rinjët të mësojnë për të drejta të tyre dhe qëfar duhet të bëjnë nëse këto të drejta shkelen. Rezarta Veseli ishte drejtuese projektit të UNICEF-it.
Jemi siguruar që kemi një diversitet duke përfshi shkolla, duke filluar prej gjimnazit deri te shkolla teknike, ato të artit, e kështu me radhë. Kemi siguruar që kemi një pjesëmarrje të gjinive të ndryshme, pjesëtar të zonave rurale, urbane e tjerë. Çka na ka befasur është niveli jo shumë i kënaqshëm i njohurisë së drejtave të trive dhe shohim një entuziazëm nga ana e tyre për të mësuar më shumë për drejtat e tyre. Shpresojmë që nëpërmes kësaj kampanje jemi duke rritur vetien për drejtat e trive, mirë po të njëjtën kohë shpresojmë që edhe si rezultati kësaj kampanje të jetë edhe një numër më i madh i raportimeve të rasteve të shkeljeve të drejtave të trive në Kosovë. Është shumë e rëndësishme për tri të Kosovës të dinë të drejtat e tyre, për shkak se legjislacioni në Kosovë ju siguron atyre disa të drejta, dhe nëse ata nuk janë të vetëdijshëm cilat janë drejtat e tyre, atëherë ata nuk do të jenë në gjendje të kërkojnë realizimin e tyre dhe do të humbin mundësi të ndryshme, pikërisht për faktin se nuk kanë qenë të vetëdijshëm për drejtat e tyre ose nuk kanë kërkuar realizimin e tyre nga institucionat përkatëse.
Diana është një nga pjesëmarrësit. Ajo thotë se ka mësuar shumë.
Ne kemi mësuar se si mund të synohen drejtat, por edhe si ne mund vetë të largojmë ato synime, edhe mujna më konë barabartë me krejtë mamarë, për asur qëfar doje, dhe mund të veproje edhe me të tjere të njëjtë, ose më mirë mund të ndimoj të tjere dhe me këtu pak mësime që i mora sëtë.
Përveç informimit në përshkolla për fushatën Mëso për të drejta tuaja, fushata ka edhe një platform online që quhet knowyourrights.kës.org. Kjo platformë online ka për synim edukimin e të rinjve të moshave 16 deri në 25 vjeç për të drejtat e tyre. Informacionet janë të dy gjuhët, shqip dhe serbisht, dhe është i përbërë në mënyrë miqësore. Po ashtu në këtë platformë gjendet një listë me institucionet që janë përgjegjëse për të drejtat e të rinjve, si dhe zyrat në të cilat të rinj mund të adresojnë ankesat, në qofë se të drejtat e tyre janë shkelur.
Aty të rritë të thotë mund të marrin vesh më tepër se cilat janë të drejtat e tyre, si në aspektin e edukimit, shëndetësis, pjesëmarrjes në vendimarrje, e kështu me radhë. Mund të marrin një quiz, apo të testojnë dijen e tyre lidhur me të drejtat. Mirë po të njëjtën kohë mund të shfrytëzojnë platformën edhe për të raportuar dhe një shkelje të drejtave të njëriut. Dua vetëm të cek që këto raste që raportohen shkojnë drejt për drejti tek institucioni i avokatit të popullit në Kosovë dhe këto raportime mbesin anonime, ndërsa ne nuk kemi qasje në ato informata, mirë po ato informata i shkojnë drejt për drejti institucionit të avokatit të popullit, të cilët do ta marrin rastin përsipër për hetime.
Fushata Mëso të drejta tuaja ka pas një garë në dhjetor të vitit 2014. Të rinjët janë ftuar të shprehen për ndikimin e çështjeve të drejtave të njerëzit në ta, njerëzit që njohin komunitetet e tyre ose të gjithë shoqërinë kosovare. Disa pikturuan ose shkruan këngë, të tjere dorëzuan fotografi ose bën filma të shkurt. Lorik Mustafa ishte një nga fituesit e kësaj gare.
Filmi tregon për një djalë i cili nuk i ka kushtet shumë të mira dhe ai për me mbajt familjen duhet me dol me fshik pucat për njerëz të tjerë, edhe ku po ashtu duke i parë parasysh të gjitha këto sande që po ndodhen në vendin tonë, duke fillu prej varsfrisë krajshme, premtimet e politikanëve të cilat nuk po realizohen, atëherë më ka ardhur kjo ide që me bën me brenda një minuti me tregu diçka që për një me javlen edhe që për një me ka me pas ndikim të sa do pak të shoqëria ju. Më ka ardhur kjo ide që me bën mendoj që fëmijët drejt primore kanë shkollimin sepse nëse ata dëshirojnë që të bëhen dikush, ata atëherë në farë mënyrë duhet edhe shkollohen që nesër mas nesër ose në të ardhmen e tyre që ti kenë kushtet elementore së kushtet sa më të mira për një jetë sa më të mirë në vendin e tyre.
Laboratori i inovacioneve të UNICEF-it ka dëshirë që të rinje të jenë vet avokatët më të mirë të tyre. Mësoni më shumë në knowyourrights.kës.org. 107.2 Ofi